Эфирда «Яңа көн» информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Белүгешә, табигать адам баласын гына түгел, бөтен тереклекне сыный. Әлегенә зәмһәрил салкыннар иде, бүген инде транспорт күп йөргән урамнарда гөрләүекләр ага. Елның калган 11 көнендә табигатьтә әллә нинди үзгәрешләр булыр әле. Адам баласы мондый үзгәрешләргә күнегеп бара, ә менә терлекләр үзләрен ничек хис итә икән? Нинди чаралар башлый? Һава торышындагы үзгәрешләр малларның продуктлыгына ничек йогынты ясый? Болар хакында хәзер без Россельхознадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Катин белән сөйләшәбез. Хәерле иртә, Идрис Мөдәрисович.
Хәерле иртәләр, исәнмесез.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, тәҗрибәле белгечкә сорауларыгызны 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша җиткерә аласыз. Ә без әңгәмәбезне башлап җибәрәбез. Идрис әфәнде, иң элек сүземне һава торышында башлаган идем, шул турда сораудан дәвам иттерәбез. Температураның үзгәреп торуы терлекләргә ничек йогынты ясый?
Әйе, терлекләргә дә, бу инде кешеләргә начар йогынты ясаган кебек, температураның үзгәрүе, алдын атмосфераның давление дип без инде үпкә чирләрен китереп чыгарырга мөмкин. Алар китереп кенә түгел инде, ул обострение дип без инде урысча әйткәндә. Шуңа күрә кыш быел бик иртәрәк тә килде, салкыннар иртә килү сәбәпле, менә инде бу яшь малларга, бозауларга дип сөйләгәндәй, эре мөгезе терлекләр булсын инде, сарык бәрәннәренәме, һәм башка-башка, һәрбер терлеккә дә, һәрбер хайванга да үзенчәлекле тәсир итә. Нигә? Чөнки без инде утарларда гына кертеп куйсак, кертеп ябып, ябык җирләр була, анда һава кирме, вентиляция бөтен каралтыларда булмаска мөмкин. Һәм дә шулай ук инде караңгы булу, ул бит инде утыданың безнең микроклиматы, за гигиена микроклиматлары буенча, бу параметрлары буенча аның инде температурасы да оптималь булырга тиеш. Һава аның инде вентиляция дә дөрес итеп урнаштырылган булырга тиеш. Шуңа күрә беренче чиратта үпкә чирләре безнең күп кечерләренә авыруларының кузгалуы мөмкин. Мөмкинлек тудыра.
Мысы җиргә карата булды. Ә бит продукция алу, адам баласы терлекләрдән кышында мул продукция алырга тырыша. Менә салкыннар вакытында бер төрле хәзер нашу һава торышы үзгәрү продукция бирүгә, сөт бирүгә терлекләргә ничегерәк йогынты ясый?
Әйе, олы терлекләргә дә бу сыерга, сыер җенесенә килгән вакытта сөт кими, сөт продукциясе, анасының чисталык бетә, сөтнең сыйфатына начар йогынты ясарга мөмкин. Ник дигәндә, аларның битендә без яшерен батырын түгел, прогулка дигән әйбер бар. Савулар үткәргәч, иртәнгә савумы бигрәк тә инде көндез, көн озынлыгында, як көн яктылыгында һәр вакытта без инде аны прогулка дибез, активный мацион да дип сөйлибез. Һәр вакытта хайваннарны каралтыга, кардыга дибез инде каралтыларга чыгарып прогулка ясаталар. Ну, инде чисталыкта, аннан соң бит әле тагын бер әһәмиятле, безнең менә ноябрьләрдә, ноябрь, декабрь ае дибез инде, январь, февраль, март айларында күпчелек хуҗалыкларда, бу крестьян фермер хуҗалыкларына карата әйтелә инде. Аннан соң бит әле яңа бозаулау, массовый бозаулау китә. Чөнки менә яшьләрнең батырын түгел инде, әйе, хәтта бездә республикада 90%-тан артыграк ясалма ырландыру оештырылган, сыйрларны ясалма ырландырабыз. Үгезләр бик сирәк кулланына, шуңа күрә бозаулагачтын да яңа бозаулаган сыйрлар озак, әгәр инде шундый салкыннар озак торса, прогулкага чыкмыйча, теләккә озак килергә мөмкиннәр. Бу инде продукция югатуга да килә, һәм башка авыруларның да көчәюенә тәсир итә.
Без әле бу чирләр турында мәгълүматлар беру үшін кері әйленіп қайтырбыз. Міне қазір тыңдаушыларыбыздың көбісін бірше тұрған мәселе, кебетлерге кірәләр, қарайлар, тауық жұмыртқасы дистәсі 100 сумнан артығырақ. Мұндай халдың болғаны жоқ еді. Мұны білгішлердің шерек бая берәләр.
Әйе, біздің республикада бұл ажиотаж жұмыртқаның бәйі көтерілі бек сезілмейәлі. Бар мұны регионнан 200 сумнан артық. Бір десте көкейнің бәйісі 235 сумға хәтлі жеткен үлкелер бар. Татарстанда біздің мұны ярминкелерді енді ол 95 сумнан алып 105 сумға хәтлі. Көкейнің бәйісі бұл енді біздің ауыл қожалығы министрлігінің бұл көрсетмесі бойынша ішленілі. Мен ярминкелер турында айтқанда біздің 23-де бұл сумғы тапқыр, биылғысы жылда яңа айылға шақлы сумғы ярминке бола. Шуңа көре енді өзімнің мына шығышымнан пайдаланып айтасым келе. Кімдер әлі үлгермеген оларға яңа айылға да һәм яңа айылдасың да, чөнки февраль азығына шақлы, март башына қатлы ярминкелер әлі ұйыштырмашақ. Салқын вақытларда, қыштың бір салқын вақыты болған вақытта ұйыштырылмай. Шуңа көре нәрсеге, нендей факторлар? Мында дүрсіңе әйткенде, мына біз енді бітіс фабрикалар, бізде бүгін күнде 1 миллиард ярым көке жетіштіреміз біз республикада. Бұл 133% халыққа біздің өзі біздің республикамызда яшаушы халықтың һәр бірсіне жете дейміз. Артығы білен жете. Әлі біз Мәскеу өлкесіне, бүтен Краснодар өлкелеріне, Ростовқа қадерлі біздің Татарстанда жетістірілген, құшшылық фабрикаларында жетістірілген көкейлеріне біз жіберебіз. Бұл нәрседен ғибарат? Бізде бүгін күнде 2 құшшылық фабрикасы бар. Бұл біріншісі Яратылынды, Акбарс Холдинг компаниясына қаралған. Алар біздің Меркурий аша, біз әлі мұна кешегіне, Федеральный антимонопольный службы ФАС дейбіз енді, өзі біздің республиканың біздің көрсетмесі бойынша бізден сұрап алды мәгілуметлеріні. Мұна 23-ші жылда 1-ші январдан алып, бүгінгі күнге қадар көп мен көкей сатылған. 835 миллион көкей. 835 миллионын артық көкей яратыл фабрикасын сатылған. Һәм державин күрсел фабрикасы бар. Бұл екесе алар лайыш муниципал районына
қарайлар.
Анда енді 167 миллион артық. Әйе, гүнахымға қаршы мен енді көкейнің бәйесіне келген вақытта бірнеше мәгілімет әйтіп кетесім келе. Міне 2010-23 жылдар арасында Россия бойынша бүтінәй 68 көкей күрсел фабрикалар ябылған. Бұ, жетіштіру 4 миллиард 600 миллион артық көкей жетіштіргенлерлар. Әгер ене Мәскеу өлкесіңін алып қарасақ, 90-шы елді Мәскеу өлкесінде бұлға жетіштіргенлер 2 миллиард 170 миллион дәне көкей, шул Таминский бітіс фабрикада ғана 530 миллион артық көкей жетіштіргенлер. 10-шы елді қалғаналар 5 предприятий Мәскеу өлкесінде, бүгінгі күнге гонақымыға қаршылы, біргіне де күшчілық фабрикасы жоқ Мәскеу өлкесінде. Бұ енді ұйға қалдыра бізіне, әмелекен республикада бүгін біздің әйтесіміз келе. Бәйелер де, хәм жетерлік көлемде де көкей, тауық көкейі бізде бар, жетіштіріле, аның сифаты да, аның енді бүтін яқтан сифаты әр вақытта біздің күзетшілік бойынша тексеріліп тұра, біз енді проваларыны алып тұрамыз, ола өздері де алар, регулярны біздің лабораторияға подведіміз түнер сұлқын азығына бүтен лабораторияға да кетіріп тұралар, тексеріл әр вақытта біздің алып барыла.
Идрис әфенді, біздің республикада әр өкелегі көбік ауыл құжалығында да дүрі сейсет алып бару арқасында продукция жетерлік жетіштірілі, әмі сатып алушы біту яқшыға бит тез күніге, әйтек тауық еті, ол яңыш алынған тауық әлі тұңдырылмағанда болырға тиеш, шылай бит, жұмыртқасы да арзанырақ болырға тиеш, мұна шуңа көре халық біршыла башлады, мұна шының шарылары көріле бітінді қазір, бәйесін түшіру шарасы.
Бәйесін түшіру шарасы көріле, чүнкі мұна өзі біздің президенті біз, мұна Владимир Владимир Путин Давидінде айтып өтті. Бұл біздің бүгін күнде ұлынды шарасы көріле, аны кеше үшінші күні азыр инде биздин Түркиядан, Азербайжандан, Ирактан, Ирак деген нелерден, дәүләтләрдән бизге күкәйне кертәләр. Әмма ләкин без инде үзебезнең әйтәсебез килә, республикабызда безнең мин тагын бер калкабатлап әйтәсем килә. Үзебездә җитештерелгән, тикшерелгән күкәй һәр бер авылга, һәр бер шәһәрләргә, һәр бер сату точкаларына барып җитә һәм үзебездә җитештерелгән күкәйнең сыйфаты да һәр вакытта әйбәт булды һәм әйбәт булачак. Бу мәсьәлә буенча бернинди дә монда ажиотаж һәм
җыеп кына әйткәндә борчылырга урын юк.
Борчылырга урын юк. Борчылырга урын юк.
Ярый, аңлашылды. Ярминкәдә дә күпләп алырлар. Ярминкәгә чыгарыла инде алар, әлбәттә. Менә хәзер терлекләрдәге авырулар мәсьәләсе. Инде төрле яклардан төрле хәбәрләр килә башлый. Мәсәлән, Этне ягыннан да борчулы хәбәрләр килә башлады. Менә ул нидән гыйбарат?
Әйе, менә 23-нче елда безнең 40 елдан артык бурычулыз дигән авыру буенча үзебезнең республика ул һәр вакытта чиста иде. Ул күзәтелмәде. Без аны инде менә дәүләт ветеринария берләшмәләре белән алар инде һәр вакытта язын, көзен 2 мәртәбә беренче чиратта инде бу сыер җенесенә карата эре мәгазире төрлекләргә дибез сөйлибез. Менә шушы авыруга карата һәр вакытта канын алып лабораторияләр аша үтә. Бу эш инде ул ничә еллар буе дөресен әйткәндә без вакцина да кулланмыйбыз, чөнки безнең республикабыз бу авыру буенча, бүрүчүлүк авыру буенча чиста булды. Әмма ләкин менә быелгы сыелда беренче очрак Яңа Чишмә районында безнең КФХ Скуков дигән хуҗалыкта Николай Александрович хуҗалыгында эреме гызыртлар арасында менә шушы авыру килеп чыкты беренче очрагы бу сентябрьнең башында дип сөйлибез инде. Аннан инде 900-гә якын эреме гызыртлыкны без тапшырдык. Алар инде анда бөтен эшне карантин буенча без инде һәр бер бу авырулар бруцеллез авыруында бигрәк тә постановление белән инде бу баш ветеринария берләшмәсенең башлыгы белән постановление чыгарыла. Анда инде бөтен эшләр анда дезинфекция дә үткәрелде. Анда инде чистарту эшләре бөтен малдан түгел кирәкмәгән агач материалларны барсына юк ителде. Менә икенче очрак анда 900 баш. Икенче очрагы 24 ноябрьдә инде
шушы көннәрдә
Шушы көннәрдә генә әле бер айда үтмәгән Этне районының Тукай хуҗалыгында зур бик алдынгы дип сөйлибез инде 60 тонна көн саен 60 тонна сөт җитештерә торган хуҗалыкта агрофирмада 5600-гә якын баш саныйдан да аның сыйрларына да 2500 савым сыйрларында гына менә шушы бруцеллез авыруы килеп чыкты. Бүгенге көндә монда инде 533-нче маддә буенча приказы буенча авыл хуҗалыгы министрлыгының Рәсәй буенча авыл хуҗалыгы министрлыгының безнең 533-нче маддәсе буенча бөтен эшләрдә эшләнелә. Нинди эшләр? Әйе, монда инде сөтне без уны беренче көннән үк аны инде уничтожат ителә ул, анда дезинфектантлар кушып.
Ягъни сәүдә челтәренә чыкмый.
Бер кая юк. Анда итә, сөттә, анда безнең хәзер карантин, ограничение, анда пус уештырылган. Һәр бер техника, һәр бер кеше, һәр бер кем генә анда эшләүчеләр малар, иле читтән килеп, ярдәм итүчеләрне һәр берсе дезинфекция сала, һәр бер техника дезинфекция сала. Кешеләр инде анда санпропусин аша киемнәр киеп, противочумный дибез инде комбинезоннар белән саклану чараларын һәр берсен монда бу мәттәдә бәйнә-бәйнә язылган. Шуңа күрә куркыныч юк. Бүген әйтәсебез килә, без күзәтчелек белгечләре белән, аннары ветеринария табиблары белән, баш идарә, ветеринарияның баш идарәсенең белгечләре белән, инспекторлар белән бергә монда эшне алып барабыз. Әле тикшерү бара безнең Тукай хуҗалыгын без инде тикшереп бетердек. Аның эше территориясендә бар убойный пункт дибез инде. Эшкәртү, сую пункты бар. Анда әле пока тикшерүләр бара. Әйе, бар тайпылышлар безнең инде үзебезнең ветеринарный санитарий таләпләренең вак берничә пункты без инде алар буенча протоколлар төзеп прокуратура рөхсәте белән бу тикшерүләр алып барыла. Шуңа күрә тиз арада анда биз уйлап турабыз жаңы айылга чаклы бүтүн булган баш саны 5600 жакын баш эрем кезетирлик мында инде бузаулар да кирген түрлү возрасттагылар деп сүйлөйбүз инде барсы да андан китип бетерге тийиш анын суюлганда булар инде узатала биздин рүксөт булган Карачиев Черкесскийга деген өлкөгө жибериле бул инде кимдердин заражены деп сүйлөйбүз инде калганы алар условный здоровьялар алар инде биздин бүгүнкү күндө мына жиберебиз инде биз анан Астраханга жиберебиз Краснодарга жиберебиз шуңа күрө бүтүнүсүндө кар бирсиде контролдо тура халыкка урун жок бурусулурга
бурусулурга урун жок
эмме лекин айтып үтөсүм киле мына шушу ауру мындай эле бит биздин бит мында иштөөчүлөр арасында да анда бит 100 артык киши 150 160 жакын киши алар бит инде кайр бирсиде мында ошатууда катнашкан сагынчулар алар арасында бар анын инде тирликчилерин кайр бир анын мал табиблары да һәм башкалар һәм кайр бир билгичилер Роспотреб жагынан иш мертебе кан берилди инде кишилерине да чүнки бу ауру заантропонос бу кишиге юга турган ауру сактануу чараларын көрмөсөк шуңа күрө биринчи иратта дүрүстүн шуңа күрө айтып өттүм битимди эң биринчи сүтүнү сүт менен бүтүн андай инде сийлик менен да тириш менен да нинди гине сыйырдан бүлүнүп чыкмый аузунан чыкса да бурунданмы артынан келеми инде анын сүт менен да эң биринчи мына шушулар менен киши шушу ауру кишиге шушу ауру жугурга мүмкүн шуңа күрө сактануу чараларын көрүү керек
Идрис эфенди тыңдаучуларга маалымат үчүн айттыгинди таң кабатлап айтабыз хужалыкларда тирликлер ауру экен кишилерге борчолорго урун жок чүнки чарасы көрүлө деп айттык шулай бит инде
шулай
да эдем баласы ауырса аны дабалыйлар эмне тирликлер ауырса аларны дабалоо чаралары мына читке узатабыз дедиңиз бул хужалыклар бит бик көп зыян көрөлөр болуп чыга
3 миллиард бүгүнкү күндө туру эсеп менен айтсак мына ушул тукай хужалыгы районунун тукай хужалыгы 3 миллиардка жакын али бул туру гана али мында анын бүтөн нелери бар ушырып дейбиз инде
зыяндары
көп шуңа күрө бруцеллюзмы анын бруцеллюздан башка һәр бир ауру ушул кыш гриппин алсак мына Лениногорский птицфабриканын этегинде 300 миллион артык зыян көрдү 213 миң башны биз юк эттик яндырып жерге көмүп куйдук эле анын бит көп миң кишиси ишсиз калды аны азыр анда эле бүтүнүсүндө нече 3-4 мертебе гана дезинфекция жасарга керек анда эле ремонт жасарга керек анда реконструкция жасарга керек аны эле бүтөн маселелер бүгүн ашкан дәбирде анарга ким дегенде 100 миллион акча керек мына яңы баштарын жыйнап инде уланын анын жетекчиси чүнки өзүңүз билесиз мына бул жумурка маселесине келгенде да ит табык итине келген маселе убакытта да ар убакытта да бул бит инде 68-жылда түзүлген кушчулук фабрикасы эгер инде дуңгуз африка чумасына туура карата айтсек да бик көп жоголтуу кечирген мүмкүн бул бир жактан экинчи жагы бар мына бүгүн бруцеллюз аркасында биздин эреме кезетирликнин сүт сатуу боюнча али пока андай оорулуктар туура туумады эмме лекин итлерни сатуу боюнча көп гана өлкөлөр биздин итте хайвандан отказ берелер айталар бул сиздин республикада бит шир чыкты биз ала алмайбыз эмме лекин биз өзүбүздүн өлкө үчүн республикалар үчүн көрсө күлөндөр алар кайр бирсиде өзүнүн республикасын или өлкөсүн сакларга тырыша чтобы чир килмесин аларга таралмасын
бизге мүрөжагат түшү бар этегиз туташтырыйк али телефонду тыңдайбыз сизине
кайрлы ирте менин ушуну билесим келе мына бул сыйырларга бик ушундай хужум эткен оору бул Татарстанда гана келип чыктымы Россияда да барбы экинчи суроо бул жумурка туурунда бик көп иртеп сүйлөдүлөр инде биз мында тынч гана жашайбыз борчулмагыз рахмат
исенмисиз сурооңуз бик ахамияттуу суроо мен инде айтып өтөм мына 2019 yıldan alıp 21 yılda katlı. Bu avru brucellus turunda söyleyebiliriz. 49 subyekt tamına resey boyunca 49 subyekt terkelgen. Вот 3 yıl içinde eğer barsında kursak 1051 ne balaga polucnik punkt var. Мына үзегез уйлап карагыз. 1051. Бу бруцеллез эремегез тирлиги арасында, а 103 сарыклар һәм кәҗәләр арасында. Менә шушындый цифрлар бу. Әйе, кайсы өлкәләр бигрәк тә безнең бу авыру кайсы өлкәләрдә таралган һәм куркыныч безгә яны? Иң беренче, менә Россия буенча китсәк, самый рискованный дибез инде бу авыруга эремегез тирлик һәм сарык сарыклар һәм сыйрлар турында сөйлибез. Бу беренче Приволжский безнең Идел буе федераль округы керә. Аннан киттек Южный. Южный булгач инде җылы як була. Монда безнең Краснодар, Ростов менә бу яклар. И Төньяк Кавказ федераль округы. Даже Сибирьдә бар, ерак менә регион, Сибир регионнарында бар. И Дальний Востокта, ерак Дальний Востокта да бар. Аңладыгызмы? Шуңа күрә без инде һәр вакытта менә безнең пустлар оештырылган ике җирдә безнең менә Малиновка дибез инде безнең Идел елгасы чыккан вакытта һәм Шалы Яр Шалысында безнең тулы бер не пустта тора инде тоже күпердә шәһәргә кергән вакытта. Ул гына да түгел, без һәр вакытта менә бүгенге чыгышта да телевидение буенча да сайтка да кая гына барсак та нинди генә рейдлар ясыйбыз, тикшерүләр үткәрәбез. Менә үзебезнең авыл хуҗалыгы министрлыгы белән бергә тикшерүләр алып барабыз. Бүген хәзер именно менә инде хәзер соңгы очрагы килеп чыккач, ноябрь ягын бертендә. Без ноябрь башында тотынган егенде һәрбер крестьян фирма хуҗалыгыда биологик защита без дибез. Забуры бармы? Дезинфекционный барьеры бармы? Санпропускнигы бармы? Бүтән менә шушы 533-нче маддәдә, 622-нче маддәдә язылган бүтән ветеринария санитария таләпләре үтәләме? Без хәзер тикшерәбез. Бик ник дисәгез, ул битендә авыруны лучше чем допустить, лучше предупредить. Болезнь легче предупредить, тем ее лечить.
Да, улыбы караганда.
Чөнки бруцеллезны ул кешеләргә иярә. Бруцеллез гына түгел, аларга туберкулез дә керә инде безнең ул кешедә чирли торган авырулар. Һәм башка бик күп авырулар.
Идрис әфәнде, гафу итегез, бүлдерәм, менә бу бруцеллез авыруы соңгы елларда юк иде бит. Каян барыкка килде ул менә?
Менә безнең дә менә шушы сорауга безнекенә түгел, бүтән служба ниләр инде хезмәткәрләр дибез инде авыл хуҗалыгы министрлыгында даже правоохранительные органнарда шушындый сорау белән безгә кабат-кабат безгә мөрәҗәгать итәләр. Әйе, бу безнең ни буенча инде ул теоретически дип сөйлибез. Юк иде. Әмма ләкин менә әйтеп үттем мин 19-нчы елдан алып 21-нчы елга хәтле 1051 очрагы теркәлгән өлкәләрдән килеп керә. Иң беренче сарыклар белән кергән мөмкин. Сарык әле 17 атна аның инкубацион периоды. Сыйрыныкы 1-2 атна. Шуннан соң күренә башлый клинический. Абортлар китә. Монда да менә аптыраш. 18 ноябрьдә иң беренче Тукай хуҗалыгының мал табиблары материалны китерәләр район ветеринарный объединение дибез инде лабораториягә шушы сыйрларның ничәндә 2 сыйр абортируйтә башлый. Алар инде эш төрле безнең ул аборт абортированный форма бар. Сарыкны күзенә бруцеллез овис дигән бар. Бруцеллез абортус монда имелитинсис. Иң авыры кеше өчен бигрәк тә күп зыян сала һәм сәламәтлеге какшый милитинзис. И кешеләрдән инде моны вакытлы чагына яшьләр бала таба алмый. Вот. Шуңа күрә бик начар авыру саклану чараларын күрегә. Ничек саклану? Иң беренче без нәрсә дибез инде? Каян гына сөт алсак та, ну безнең магнитларда, бу пятерочкаларда, аларда инде һәр вакытта пастеризованный сөт сатыла. Әмма ләкин урамнарда сату бит безнең бар. Нисан суны дибез. Юл буйларында теге 5 тәңкәгә юнырәк. Әйе, и араларында, юл буйларында тикшерелмәгән сөтләр, әмма ләкин нинди генә сөт алсак та, һәр вакытта кайнатып чыгарга кирәк.
Ягъни саран 2 тапкыр түли. Шуны онытмаска кирәк.
Икенче сорау күкәй буенчамы?
Мен ултырсындай бышылмасқа деп айтты бит аңыздың тыңлаушыбыз.
Ай, аның буынша бурчылыга урын жок. Биз инде аны кабат-кабат айтабыз. Күкәй буынша, аның сыйфаты буынша, аның инде һәр бер антибиотик барманда, коксидиостатик дип индемес, мин профессионал түрдә сөйлим. Алар һәр вакытта безнең күзәтчелек тикшер күзәтчелек тарафыннан һәр вакытта тикшерелеп тора. Һәм үзләре дә һәр бер кошчылык фабрикасы Түләп тә җибәрәләр, тикшерип торалар. Даими тикшерү үтә.
Идрис әфәнде, без менә сезнең белән даими тапшырулар үткәрәбез. Нәрсә өчен? Тыңлаучыларны бердә куркыту өчен түгел. Безнең республикада менә шул чирләр, төрле кимчелекләр халыкка бармый, шарасы вакытында күрелә дип аңлату өчен чакырабыз. Шулай бит инде.
Бик дөрес.
Менә хәзер яңа ел килеп җитә. Яңа елга 11 көн калды. Бөтен халык, күпчелек халык, әлбәттә бәйрәм ял итәчәгеме? Ул инде нечләргә калмый, үзексез производство кешеләренә һәм инде авыл шәннәре һәр вакыт эштә булачак. Яңа ел көннәрендә эшләрен чәрәк оештырылачак.
Яңа ел көннәрендә эш инде һәр вакытта безнең пуслар эшләячәк. Безнең горячий линия дибез инде ул һәр вакытта дежур тору, Беренче числада да, икенче числада да, бәйрәм, нинди генә бәйрәм булса да, 6-7 рус бәйрәме булса да, һәр вакытта безнең ул оештырыла, телефоннарыбыз эшли, без һәр вакытта уяулыкны югалтырга тиеш түгел. Чөнки авырулар, мал алып кайтучылар, безнең республика аша үтүчеләр, алар бик күп, һәр бер аның чарасын без күрәбез, һәр вакытта, аннары безнең бит инде баш ветеринария белгечләре дә һәр вакытта районнарда, һәр бер районда бар ул, алар да эшли, нинди генә чара булса да яшергә ярамый. Чирне яшергән кеше, значит, ул үлгән. Чирне яшергә ярамый. Шуңа күрә нинди генә булса да һәр вакытта
халыкта бурычын яшергән белгән, чирен яшергән үлгән диләр.
Бурычлы үлми, чирле үлә.
Әйе.
Аңсы да бар. Шуңа күрә нинди генә булса да саклану чараны, әйе, контроль эшләми торган көннәр, ял көннәрендә менә әлегә дә баягы минем әйтеп үтәсем килә. Тикшерелмәгән итләр сатырга мөмкин, чөнки һәр кыш көне бит инде. Анда каз итем ул, үрдәк итеме, дуңгыз ите бигрәк тә, һәм сыер ите һәм башка продукцияләрне зинһар өчен, кирәкмәгән дигән нисанусунный урыннардан алмасыннар.
Шуңа күрә дә республикабыздә ярминкә үткәрелә, ярминкәдән бөтенесен алырга мөмкин. Шулай бит инде.
Әй, бик дөрес. Ярминкәләр үтә, соңгы сөйтәчәк мин тагын бер катгабатлап әйтәм.
Әй, аңлашылды. Һәм инде сезнең яңа ел теләкләре. Без яңа ел көннәрендә очрашабыз. Кыскача гына тыңлаучыларыбызга теләкләрегезне җиткерсәгез.
Иң беренче, еллар тыныч булсын, барыбыз да, барчабыз да исән сау булыйк, малларыбыз, хайваннарыбыз исән булсын. Менә шушы әйтеп үткән һәм әйтеп үтмәгән авырулар безне республика читләтеп үтсен иде. Исән сау булыгыз.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кадәшләр, бүген безнең студиябездә Россельхознадзорның Татарстан Республикасы буенча дәүләт ветеринар күзәтчелек идарәсе бүлек җитәкчесе İdris Müderris Ulu Gatimul'da. Rahmat sizge yakınlaşkan yana yıllar bilen.
İhsan buluyuz.
Yeni bir kadın тынды минем күңелемиз дилдиле сүйүп ишли дауыл экен чынлап сүйсең сүйтерле дилиңдеги дауылында бармый ошолсаң гана ошоп ошоп ошоп ошоп тилкем янарама дилиңдеги дауылында бармый ошолсаң гана ошоп ошоп ошоп ошоп тилкем янарама
Hazır 7 saat 42 минут бізге студиябыз қонағын Идрис Мүдәрісұлы Ғатин Микерборға тұрып келді, шынке тыңлаушыларымызды бұршы тұрған бошқа мәселер бар екен, біз сұрауыны берге үлгірмедік дейлер. Міне, мәселен, Яңайыл табынына балық уылдығы қуятыран ғадет бар. Міне, сіз құшлар тұрында, тірліктер тұрында сөйлесіз. Міне, қысқаша ғана шуңа да жауап берсеңіз дедіңдер. Біз екінші қонағымызды студияға шақырғанша тезгіне жауап берсеңіз.
Әйе, бик бұл енді мәхим проблема деп сөйлейміз, чөнки Яңа ел істеліне, Яңа елдің қашылғанда, ол енді ел ғұмыр-ғұмырға әлегіліктен традиция бойынша балық уылдығы қойыла. Мұны нешік сайларға? Біріншіден, мұны оларға керегінде тілесе қоян түгел, именно мұның Бірінші алға қолға тұтып қарайбыз, олар банкы, пыяла банкыдан алмасқа керек. Шынки, ұл фасуынны бола, ұл ялған олдық болған кен. Қалай сауытларда, кескенегіне көленде, оның азыла, язылған болайынды тұшына қолға алып қарай қаштым, үшкі яғына. Анда әрқарифі бола, хәм аның сұрығы, қашан шыққан, анда даты, айы, хәм елі. И анын бик тәхмет бере керек. Ким анын производители? И мына шушы показательләрге, шушы показательләрне һәр вакытта истән чыгарырга түгел. Сатып аларга тагын бергә дитем теләсә каян, теге 5 сумга юнырак алырга мөмкин. Әмма ләкин ул ялган улды булырга мөмкин. Менә улдыга килгәндә шулай.
Оңлашылды. Хәзер инде менә тыңлаучыларның İşte sorularına cevap verdik. Sizin bilen sorgulaşırağa durup gile. Yan yılda biz takın şaraşırız. Allah'ı bilse şuna göre bugünge sorgulayız.
İsen bulun.
Rahmet cevap vergeniniz için.
Barımız da isen sorgulayız. Yıllar tanış olsun.
Hazır biz stüdyomuzda kunağımızı şakırırız. Sorgulaşırız sizin bilen.
İsen bulun.
Muhterem kardeşler. Хазер топ-шоубыз дауам итә, 7 сәгат 44 минут. Мұхтарым қадашылар, 7 сағат 45 минут топшуыңыз дауам ете. Хәмінде біздің студиямызға қазір Татарстан Республикасының архив ішілері бойынша Дөвлет комитеті рейсі кірді. Гүлнара Зәкәрей қызы Ғабдырахманова қайырлы ертелер.
Қайырлы ертелер бары бізге де.
Гүлнара ханым, әлбәтті, яңа ел ол бәйрімлерге бой бола. Мәгълүм булганча, архив идарәсе шәҗәрәләр буенча төрле чаралар үткәрә яңа ел көннәрендә. Без тыңлаучыларыбызга бу хакта да мәгълүмат бирергә уйлаган идек. Рәхим итегез.
Хәйерле көннәр. Тагын бер мәртәбә барыбызгә дә. Без чынлыкта бик зур иттеп безнең гаилә бәйрәмнәрен үткәрәбез. Минем беренче иттереп гаилә бәйрәмен быел Шәҗәрә фестиваль ничек итеп үткәргәнебезне һәм инде кайсы семьялар бездә ничек итеп җиңгәнне сөйләп китәсем киләдер. Һәм инде без яңа елда 2024-нче елда ничек итеп үткәрәчәген һәм кемнәрне без анда чакырабыз һәм кайларда үткәрү турында әз генә мәгълүмәт биреп китәсем киләдер. Шәҗәрә фестивале ул безнең тарихта без эзлибез дип атала. Ул фестиваль безнең 2019-нче елда Рөстәм Нургалиевичның тарафыннан бик матур иттереп күрсәтелгәннән соң бөтен республика буенча үткәрелә башлады. Ул 3 этапта үтә безнең муниципаль этап беренчесе, икенчесе зона һәм республика. Конкурс 2 өлештән тора. Беренче өлештә безнең килгән кешеләр әзерләнгән үзләренең милли һәм гаилә ризыклары күргәзмәсен күрсәтәләр. Икенче өлешендә алар таныш булыгыз, минем гаиләм, минем нәселем дип исемләнгән һәр гаиләнең шәҗәрәсен тәкъдим итүче һәм бик затлы милли киемнәр күрсәтүче бик матур иттереп концерт номерларыннан тора. Спектакль булырга мөмкин, бию булырга мөмкин, театрализованы представлениелары булырга мөмкин. Хәзерге вакытта инде безнең бөтен миллионны узану үстерү, аларның халык арасында бөтен мәдәни элемтәләрне ныгыту мәсьәләсе бик актуаль. Шуңа күрә монда безнең төрле милләтләр, төрле кешеләр киләләр. Бер гаиләдә 6 төрле-төрле милләт кешесе нәхәтлек була. Һәм инде алар бик тату, бик матур итеп яшиләр. Үзләренең бөтен гадәтләрен саклап, бик матур итеп шигә беләләр, бәйли беләләр, яза беләләр. Шуңа күрә алар үзләренең бөтен булганнарын шунда күрсәтәләр. Һәм инде 2025 елда Шәҗәрә фестивале 5-нче тапкыр үткәрелде безнең. Ул бик юбилейлы безнең этап булды. 6 февральдан 25 мартка кадәр без Татарстан Республикасының һәр муниципаль берәмлектә аның муниципалитетын үткәрдек. 186 гаилә катнашты. 4 апрельдән 12 апрельгә кадәр без Мөслин, Әзәй, Әлки, Балтач, Чүпрәле муниципаль берәмлекләрендә һәм Казан шәһәрендә үткәрдек. Зона этабында барлыгы 47 гаилә, шул исәптән Казаннан 6 гаилә катнашты. Беренче, икенче, өченче урыннарына килгәндә безне менә Мөслим авылында үткәргән вакытта бик мактур Абдрахмановна гаиләсе Ютазы районыннан беренче урынны алды. Зәй шәһәрендә үткәргәндә безнең үзендләренең Зәй районыннан семьялары Ахмәтҗәлновлар гаиләсе бик зур төркем белән чыктылар. Алар 40-тан артык кеше чыктылар сәхнәгә һәм үзләренең шәҗәрәләрен ярты залына алып, алар күрсәтә алдылар. Анда 13 буыннан иң әз 3-13 буын, инде 17 буыннарга хәтлек үз шәҗәрәләрен эшләгән кешеләребез бар. Һәм инде 3-нче зона бездә безнең Әлки районында Андреевлар гаиләсе Аксубай районыннан, ә инде Балтачта үткәргән вакытта Сабадан Хантимировлар гаиләсе. Алар 80-гә хәтлек кеше, аларны иң кечкенә бәбәйләренә сәхнәгә чыккан 3 ай, һәм инде иң олы чыккан кешеләрнең 80 яшьтән артыгы. Иске Чүпрәле авылында үткәргән вакытта Гайрафетдинфлар гаиләсе Кайбыш районыннан инде Казан шәһәрендә безнең Ярцевыйлы Зауи гаиләсе Мәскәү районыннан чыктылар. Шул бөтен семьялар безнең 15 май көнне Халыкара гаилә көнендә Казанга килделәр. Кыдыяскар Камал театрында без аны үткәрдек. Рөстәм Нургалиевич анда килде. Бик матур итеп атларны котлады. Аларның чыгышлары аларга бик ошады, чөнки алар действительно бик зур. Бүген көндә менә бу проблема гаилә һәм инде гаиләдә әти әнинең мөнәсәбәте бер-берсенә. Әти кем булырга тиеш, әни кем булырга тиеш. Родитель один, родитель два дигән понятияларны безнең балаларыбызның башына кермәсен өчен без андый бик матур иттереп мероприятиеләр үткәрүп ятабыз инде. Һәм инде анда әби бабайларны ничек иттереп, алар кемнәр булганын, сугыш вакытында алар кая катнашканнарын, нинди медальләр булганнарын, нинди подвиглар ясаганнарын, кем ничек иттереп булыша алганнарын. Бер әбиебез бар, әбезнең инде аңа 90-дан арткан, ул сәхнәгә чыкты. Ул күп носкилар бәйләп салганын безгә бик матур итеп сөйләп күрсәтте. Менә бу чынлыкта тарих, бу чынлыкта бу кешеләр каршысында безнең балаларыбыз һәм без үзебез инде аларга рәхмәт әйт сүзләрдән башка бернинди алар исән сауна яшәсеннәр һәм аларга алар хисабында алар менә шулай итеп үзләрен җәлләмичә эшли алганнар өчен без инде бүген тынычлыкта яшәп ятабыз. Һәм инде мин әйтәсем килә, 2004 елда без январьдан инде ул муниципаль фестивален яңадан башлап җибәрәбез. Бу инде 6-нчы мәртәбә. Иң беренче урын алган кеше безнең 150 мин сум акчалата премия ала, икенче урын 130 мин, өченче урын 100 мин сум күләмендә акчалата призлар белән без бүләкләнәбез. Һәм инде бик матур итеп фотоальбомны ясап чыктык. Ул фотоальбомны һәр бер семьяга без аларга тәбриклик, аларга тапшырабыз, бирәбез. Анда 10 дөнья гаилә ибел без, значит, ул китапка форматында QR-код ярдәмендә бөтен фотография, семьяны бөтен фотографияларын кертә алдык. Һәм инде һәр бер гаилә турында аларның үзләренең мәгълүматларын, үзләренең ниндидер матур тарихын шул китапта чыга алдылар. Быел без фестивальдә иң беренче яңа номинация керттек. Дөнья гаиләсе номинациясе булачак. Бөтен безнең Россия Федерациясында һәм башка төбәкләрендә һәм инде чит илләрдә яшәүче гаиләләр катнашалар. Алар үзләренең чыгышларын безгә видео электрон шелтәре буенча алар җибәрә алалар. Без аларны карыйбыз һәм инде ул кем беренче урынга чыккан чыгарабыз бәйрәмгә. Һәм инде яңадан бер номинация, хезмәт династиясе номинациясын без булдырдык. Безнең заводларда, фабрикаларда, хәзер инде Татарстанда Аллаһа шөкер бөтен җирдә заводлар эшләп ята. Бик матур-матур династиялар бар. Һәм инде ул хезмәт династиясе үзенең чыгышы белән Казанда монда килеп, үзләренең чәҗәрәләрен, үзләренең булганнарын әйтеп сөйләп китәргә тиешләр булалар инде. Һәм инде муниципаль этапка килгәндә, быел без яңадан акчалата премияларга аларга бирешек без, ама ашы бізін алды нәрсе юғи. Муниципалі тапқа бірінші орында біз 50 мін, екінші оранға 40 мін, хаминді үшінші оранға 30 мін ақшалата премия бере алай ішек біз екінші елден. Ол приз фонды бізні бек қат артты, бізге аңа ақшалар берілді, хаминді семьяларыны матур етіп шығышларын күтіп қала біз. Фестиваль хәр бір районда башылайын шек, хәр бір районға келешек 3 кішіден тұрған жюри, жюри ағзалары алар институт культуры, һәм инде безнең комитеттан чыккан кешеләр, һәм инде без 10 мартка кадәр бертен муниципаль районнарга барып, семьялар белән күрешеп, аларның чыгышларын карап, аларга булышып, һәм инде 9 февральдан кадәр комитетка алар үзләренең гаризаларын безгә җибәрергә тиеш булалар инде. Шуннан соң инде аларның семьялары узганнан соң, алар 4 апрельдән 12 апрельгә кадәр зона этабында күч сынаячаклар. Төрле районнарда, һәр бер районга без аларны үзләребез чакырабыз. Шуңа күрә 5 ел дәвамында бу безнең тарихта эзлебез фестивале үз гаиләсен тарихын һәм бик каты кызыкшынган кешеләрне үз безнең ата-бабаларыбызның мирасын саклап калырга һәм тапшырырга теләүчеләрне өчен мәгънәсендә әһәмиятле вакыйга бәрелде.
Аңлашылды, Гүлнара ханым. Бүген сезне студияга чакырыбыз очраклы түгел. Чөнки 2014 ел ил күләмендә гаилә ел дип игълан ителде. Безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясе дә шушы өлкәдә нәтиҗәле эш алып бара. Мәсәлән, инде 40 елга якын парканатлар тапшыру эфирга чыга. Башка редакцияларда махсус тапшырулар әзерлиләр. Һәм инде район, республика зарыс идарәләре төрле чаралар үткәрәләр, район хакимиятләре һәм инде әлбәттә тарих шәҗәрәләр турында архив шөгыльләнмичә кем шөгыльләнергә тиеш? Сез шөгыльләнәсез. Шуңа күрә без яңа ел алдыннан безнең тыңлаучыларыбыз архив идарәләре ниләр эшлиләр икән, гаилә елында нәрсәләр эшләргә җыйналар икән, шуны белеп калсыннар дип чакырдык. Сезгә килүегез өчен рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр,
сезгә дә бик зур рәхмәт. Мин бөтен кешене яңа ел алдыннан тәбрикләп китәсем килә. Бөтен безгә тазалык, саулык, исәнлек, иминлек, гаиләләребез нык булсын, семьяларыбыз тыныч булсын, һәм инде бөтен тормышыбыз безнең бик тынычлыкта, муллыкта, байлыкта яшәргә Ходай безгә бөтен барыбызга да насыйп итсен.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, кабатлап әйтәм, 2024 ел гаилә елы. Шул уңайдан бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасының архив эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Гүлнара Закариевна Абрахманова булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез, яңа еллар мөбарәк булсын.
Рәхмәт үзебезгә.